Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, денес четврток, 26 октомври, со вас ке биде Васе Коцев. Од денешниот Билтен Вести издвојуваме. Австралија и Соединетите Американски држави најувуваат регионални мерки за зајакнување на безбедноста. Конечно избран нов председател на представничкиот дом во Конгресот на САД. И опозиционерот Христијан Мицковски бараше предвремени избори, а сега прави замена на тези, порача македонскиот премиер и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Слушајте не. Австралија и Соединетите Американски држави ветија иновативен сојуз кој ќе ги продлабочи врските во истражувањето на Вселената, чистата енергија, истражувањето и одбраната. Говорејќи по билатералната средба во Белата куќа, премиерот Ентони Албанези и американскиот претседател Џо Бајден го потврдија своето дипломатско партнерство. Лидерите ставија силен акцент на новите технологии и најсовремените истражувања, со посветеност од речиси 10 милиони австралијски долари за ЦИСРО и неговиот американски колега. Двајцата лидери разговараа и за начините за подобрување на односите со Кина.
It is good that various senior representatives in the US administration have had meetings with their Chinese counterparts in recent times because dialogue is always a good thing. Through dialogue comes understanding and comes a diffusion of tension. We want a peaceful and secure region, but we want one as well that's based upon the rule of law.
Дел од државната посета наменета за продлабочување на сојузот, кој се повеќе се смета за критична противтежа на влијанието на Кина во Пацификот. Американскиот претседател Џо Бајден изрази уверување дека договорот за изградба на подморници AUKUS ќе добие одобрение од Конгресот на САД. Тоа доаѓа откако администрацијата на Бајден обезбеди финансирање од 6,34 милиарди американски долари за зајакнување на локалната производствена линија адресирана од загриженоста на републиканците во Сенатот. Бајден вели дека Австралија направила значителна инвестиција во неговата земја.
Last week, we requested $3.4 billion in supplemental funds to boost submarine production and maintenance to meet U.S. needs and also support AUKUS. Australia is making a significant investment in the United States in its ability to produce submarines as part of this deal. And more importantly, it's important that Congress move quickly. And the fact is that I'm confident that we can get this done.
Израелскиот премиер Бенджамин Нетањаху изјави дека Израел подготвува копнена инвазија на Газа. Тој ги даде коментарите во телевизиска изјава во средата, но одби да даде какви било детали за времето или други информации за операцијата. Нетањаху рече дека одлуката за тоа кога силите ќе влезат во палестинската енклава контролирана од Хамас ќе ја донесе специјалниот воен кабинет на владата. Францускиот претседател Емануел Макрон вели дека иако го поддржува правото на Израел да се заштити себеси, тој мисли дека копнената инвазија може да биде грешка.
If it's a massive intervention that endangers the lives of civilian populations, then I think it's a mistake, and a mistake for Israel too, because it's not likely to protect Israel in the long term, and because it's not compatible with respecting civilian populations, international humanitarian law, and even the rules of war.
Шефицата на Европската комисија, Урсула фон дер Лајн, пристигнува во кратка викенд посета на Македонија. Точната агенда од Европската делегација ќе објават утре. Премиерот Димитар Ковачевски вчера за медиумите рече дека посетата на шефицата на Европската комисија, фон дер Лајн, не е мисија на убедување на опозицијски пратеници за уставните измени, туку актуелни теми за скрининг процесот, инвестициите и евроинтеграцијскиот пат на Македонија. Во меѓувреме, предлогот на председателот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски за одржување на двојни избори меѓу Великден и Рамазан Бајрам на пролет, премиерот Димитар Ковачевски во изјава за медиумите го оценува како, цитирам, замена на тези. Според него, ВМРО ДПМН е веќе две години зборува за предвремени избори, но тие никако да се случат.
Мислам дека претседателот на ВМРО ДПМН прави замена на тези. Тој зборуваше дека ќе има предвремени избори, а јас зборував дека ќе има редовни избори. И на крајот ќе имаме редовни избори. Во однос на самиот датум, тој ќе мора да биде договорен со сите политички партии во собранието, како и секогаш до сега што бил договорен. Тој процес нормално дека ќе биде во текот на наредните недели и месеци отворен, и кога ќе се дојде до заедничко прифатливо решение до сите, тогаш ќе може и да почнат роковите организацијата на изборите.
Кинеско-австралијски криминален синдикат е разбиен откако наводно користил Синџер за трансфер и перење на пари во вредност од речиси 229 милиони долари. Австралијската федерална полиција ја обвини Чанг Јанг Currency Exchange, која има 12 продавници низ целата земја, дека е тајно управувана од синдикат за перење пари на подземјето. Синдикатот Long River е обвинет за перење на речиси 229 милиони долари нелегални средства преку бизнисот во изминатите 3 години. Четворица кинески државјани и троица австралијци беа уапсени низ источните предградија на Мелбурн и обвинети за нивната наводна вмешаност во синдикатот. Гувернерката на Резервната банка на Австралија, Мишел Булок, вели дека најновите квартални податоци за инфлацијата се помалку повисоки од нејзините прогнози. Од господја Булок беше побарано да се појави пред Комитетот за економија на Сенатот, каде што беше испрашувана за најновиот индекс на потрошувачки цени од Заводот за статистика. Господја Булок вели дека кварталните бројки на потрошувачките цени биле повеќе или помалку во согласност со очекувањата.
It's input prices, really. It's inputs. So electricity costs, rents, wages. There's, you'll recall that award wages increased in the September quarter. So those sorts of things are all building into services inflation.
Бензинот, киријата, новите згради и електричната енергија помогнаа да се поттикне подигнувањето од 1,2% во текот на трите месеци до септември, како што е забележено во Австралиското биро за квартален индекс на потрошувачки цени на статистиката, зголемен од 0,8% во јунскиот квартал. Годишната инфлација е умерена на 5,4% од 6%. Републиканците во САД го предложија Майк Джонсон да го води представничкиот дом. Господин Джонсон од Луизијана е четвртиот републиканец овој месец, што ја доби номинацијата на партијата за председателската фотелја, која остана празна откако Кевин Мекарти беше соборен на 3 октомври. Првпат избран во 2016 година, Джонсон ќе биде најнеискусниот председател на представничкиот дом во последните децении. Господин Джонсон излезе и се обрати пред своите колеги.
I want to tell all my colleagues here what I told the Republicans in that room last night. I don't believe there are any coincidences in a matter like this. I believe that scripture, the Bible is very clear that God is the one that raises up those in authority. He raised up each of you, all of us.
Смртта на жена, чие тело е пронајдено во училиште во Сиднеј, се третира како сомнителна. Службите за итни случаи, реагирајќи на извештајот за грижа за благосостојбата, го пронајдоа телото околу полноќ во четвртокот во катедралната школа Свети Андреј во центарот на градот. Полицијата доправа треба официјално да ја идентификува жената, но смртта ја третира како сомнителна. Истрагите ја наведоа полицијата да постави второ место на злосторството во областта Боклус, а полицијата се уште треба да утврди дали двете места на злосторството се поврзани. Детективот за истраги Мартин Филеман вели дека истрагата е во тек.
This investigation is currently being managed by Sydney City Police Area Command with assistance from the Homicide Squad. We have a number of resources out there today. The police air wing and Marine Area Command are currently patrolling the coastline just off South Head. And are currently working with police who are conducting a line search in that reserve.
Пожарникарите се уверени дека можат да го заштитат градот Тара во јужниот дел на Квинсленд од бесниот пожар кој веќе однесе еден живот. Околу 60 пожари гореа низ Квинсленд доцна во средата со високи до екстремни оценки за опасност од пожари во централните и јужните области во внатрешноста на земјата во наредните денови. Околу 350 луѓе беа принудени да ги напуштат своите домови западно од Бризбен, додека пожарникарите се борат со непредвидливиот пожар кој изгоре повеќе од 11.000 хектари, уништувајќи најмалку 5 куќи. Пожарот се покажа како тежок за борба поради промените на ветрот, а пламенот наводно достигнале и до 15 метри во височина. И од спортот. Тренерот на Матилдас, Тони Густавсон, вели дека останува посветен на тимот на Матилдас и покрај тоа што е во трка за тренерската улога во САД. Говорејќи пред надпреворот на Матилдас против Иран, кој се игра денес во Перт, господин Густавсон рече дека е горд што е поврзан со испразнетото место во Соединетите Американски Држави, но дека сака да остане во Австралија по завршувањето на неговиот договор следната година. Тој вели дека повеќе инвестиции во фудбалот би ја направиле Австралија уште поатрактивна дестинација за него.
This is my full focus. I love working with this team. You know, I have one year left on my contract and what we did in the World Cup was not the end of something, it was the start of something. But I was also clear then, I want to be clear now, I want to see investment. You know, for me to be motivated to stay as well, we can't be complacent and think we're done now. This is the start and the platform and I want to see investment.
А од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,63 американски долари и 36,51 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 57,45 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. Да слушнем и временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре, петок, 27 октомври. Перт, претежно сончево со температура до 23 степени, Аделајд претежно сончево до 24, Мелбурн делумно облачно до 20, Хобарт делумно облачно до 17, а слично време се очекува и за Камбера. Во Сиднеј слаби повремени врнежи до 20 степени, Бризбен врнежи од дожд до 20, Дарвин претежно сончево со највисока температура до 37 степени и во Алес Спрингс ќе биде сончево со температура до 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.